Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Altså, Vampyrcaféen er lidt anderledes end mange af de andre. Det er sådan lidt meget mellemøstligt-agtigt. Mellemøst-agtigt. Måske har de prøvet lidt for meget. Jeg føler lidt, jeg er i Amman eller Palæstine. Men det er hyggeligt.
Jeg synes også tit, når man kommer på sådan en vandpipebar i Mellemøsten, så virker det også til, at de har prøvet lidt for meget. Så, ja. Så det er måske det mest autentiske.
Ja. Men det er super hyggeligt. Det vigtigste er bare, at vandpipen er god.
Ja, nu pakker jeg den lige ud og ser, om vi kan få gang i den.
Hvor længe siden er det, du har røget?
Det er vel ved at være et par uger siden. Min egen vandpipe gik i stykker. Nu har jeg bare en masse tobak, jeg købt i Palæstina, men ikke nogen pipe at ryge den på. Så må man gå hjem til folk og gøre det i stedet.
Jeg har en vandpipe fra Palæstina, men intet tobak. Så måske skal vi
det kan være, vi skal mødes en gang imellem.
Så bare sidde der. Okay, vandpipe.
Den er god.
Hvilken smag var det?
Watermelon chill. Den er sådan lidt syntetisk. Sådan rimelig syntetisk. Det er lidt sjovt, at vi sidder her og tager vores samtale på en vandpipebar, eller en vandpipecafé i København. Det var i Palæstina, jeg sådan begyndte at ryge vandpipe først, sådan sammen med internationale aktivister i de lejligheder, som vi boede i, og senere så blev det ligesom sådan en fast del af det med at være i Palæstina og mødes med sine palæstinensiske venner på vandpipecaféer, når man skulle slappe af eller holde fri og snakke om tingene. Så glad for, at du fandt en vandpipecafé her i København, som vi kunne, bruge til vores samtale.
Det er også.
Jeg hedder Jonathan Goldstein og er 25 år. Jeg har i en del år efterhånden været aktiv med aktivisme i forhold til situationen i Israel og Palæstina. Og jeg blev ringet op af Radio 24/7, der spurgte, om jeg ville fortælle lidt om det. Og jeg blev spurgt, om jeg ville invitere en, som jeg kunne have en samtale med omkring den her konflikt. Og jeg har valgt at invitere Masih Sadat, som er en af mine gode kammerater gennem længere tid. Jeg har jødisk baggrund og har familie dernede, og jeg har rejst dernede altid, siden jeg var lille. Men især over de seneste år har jeg været aktiv i området som fredsvagt eller som aktivist, som går ud på, at jeg har været dernede og har boet sammen med palæstinenser og sammen med andre internationale aktivister og deltaget i forskellige former for aktiviteter. Det har været alt fra at tage til demonstrationer, hvor der er israelske militær, hvor man kan være med til at dokumentere forskellige forbrydelser, som de israelske militær begår mod palæstinenser, men også bare i hverdagen, sådan noget med at følge børn til skole, der går i skole i nærheden af bosættelser og ofte bliver udsat for vold. Hvis et barn, for eksempel, som det tit sker i Hebron, bliver arresteret af soldater, at man så kan følge op på den her sag. Man kan gå hen til soldaten og stille spørgsmål, uden selv at være bange for at blive arresteret. Og man kan så få navnet på det her barn og senere dokumentere det eller rapportere det til FN-organisationer, til børnerettighedsorganisationer osv., og følge op på den her sag.
Og jeg hedder Masih Sadat. Jeg er 24 år. Jeg studerer hebraisk på Københavns Universitet. Og ved siden af det, så laver jeg en masse amatørjournalistik med fokus på Mellemøsten og særligt Israel og Palæstina. Og jeg er også chefredaktør. Det lyder fancy, men det er det egentlig ikke, for et engelsksproget magasin, som hedder The Turban Times. Og der, og med mit studie og det journalistiske arbejde, jeg laver ved siden af, der har jeg sådan en meget generelt fokus på Israel og Palæstina, men min fokus på at fortælle lidt de historier, vi ikke rigtig hører om herhjemme, og bare generelt uden for regionen. Og jeg synes, det er interessant med mig og dig, fordi at vi er sådan meget der, vi er sådan lidt modsætninger på mange måder. For eksempel, at du har den der jødiske baggrund, jeg har den muslimske baggrund. Men så er det også meget sjovt, at jeg kan lidt mere hebraisk. Det er slet ikke flydende overhovedet. Jeg kan lidt mere end dig, og du kan så arabisk mere end jeg kan. Jeg har afghansk baggrund, og vi snakker ikke arabisk overhovedet, men der er jo den der forbindelse der mellem at være muslimer og at være araber, eller snakke arabisk. Mm. Så det er jo lidt sjovt, at vi har lidt de der modsætninger. Du er også lidt højere end mig, jeg er også lidt lavere, og det er sådan lidt, vi passer bare perfekt sammen.
Ja, så det er jo men, et skønt ægteskab her.
Ja, det er så dejligt.
Noget af det, som jeg synes, der er ret interessant ved nogle af de ting, du har lavet, er også det med, at du har den der oprigtig interesse for Israel og de israelske. Altså, fordi man, når man arbejder med den palæstinensiske sag eller med den palæstinensiske historie og prøver at få ting ud omkring det, så kan der nemt ske sådan en demonisering af Israel og de israelske. Og selvom jeg tror, at vi har en eller anden enighed om, hvad skal man sige, at det er Israel, der er den rolle, der har det primære ansvar for, at konflikten er, som den er, og det primære ansvar for at få bragt den ende, eller hvis der skal komme en eller anden ordentlig løsning på den her konflikt, så kan der være den her tendens til at demonisere det israelske og ikke forstå det. Ja. Men noget af det, som altså sådan, da jeg sådan først lærte dig at kende, så var det sådan, hvem er den her organer, som kan sproget, og som interesserer sig så meget for det. Men dermed at finde ud af, at det rent faktisk var en oprigtig interesse i at forstå, hvad er den her, komplekse situation. Så en af de spørgsmål, jeg tænkte, jeg gerne ville stille dig, var, hvordan begyndte det her ligesom for dig? Hvordan fik du den der interesse for de israelske, og hvordan kom det i stand, at du begyndte at lære hebraisk?
Ja, jeg tror lidt sådan min tilknytning til og interesse for sådan Israel-Palæstina går sådan lidt langt tilbage. Og har haft sådan lidt nogle forskellige faser, tror jeg. Nu har jeg jo som sagt afghansk muslims baggrund, og tit og ofte, når man er muslim, så har man lidt sådan et... Så har man sådan, uanset hvor religiøs du er, eller hvor praktiserende du er, så har du sådan lidt, du abonnerer automatisk på sådan nogle bestemte konflikter og forskellige situationer rundt omkring i verden, og abonnerer også på nogle bestemte holdninger og synspunkter. Og med mine forældre, som også er meget sådan politisk aktive, to røde ræve, så har jeg bare altid sådan været inde i det. Men det er sådan meget indsidigt, tror jeg. Altså jeg er sådan meget, altså hele konflikten er sådan meget sort-hvid. Som jeg synes, den er for mange herhjemme. For mange uden for regionen generelt. Det er sådan meget palæstinensisk, og Israel er, du ved, sådan, det er djævlestaten, og du ved, det er sådan meget ensidigt. Men det tror jeg sådan begynder at ændre sig lidt, det der med Israel er fjenden, og Israel skal, du ved, sådan udryddes, eller sådan. Det tror jeg begynder sådan ændre sig lidt sådan her, for jeg nærmer sådan mit sabbatår skal til at vælge studier og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker på det her tidspunkt, men jeg begynder at få sådan lidt en interesse for, hvad er det, der sker på den anden side? Hvem er fjenden, eller sådan? Hvad er det? Hvorfor tænker de, som de gør? Og det fører lidt til, at jeg faktisk vælger hebraisk studiet, som jeg stadig er på i dag. Så det er sådan lidt, og det har jeg så fortsat med den her interesse for den anden, for modparten.
Det er sjovt, der igen, hvor meget jeg synes, vores historie minder om hinanden, fordi altså, jeg er jo også vokset op med en eller anden altså, tilknytning til det israelske og så videre, og på et eller andet tidspunkt har opdaget dermed, at der er nogle palæstinenser også, og også igen i mit sabbatår fundet ud af, at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad sker der i Palæstina, hvem bor der, er blevet nødt til at møde palæstinenser og finde ud af, hvordan det ser ud derovre. Som også var grunden til, at jeg første gang meldte mig som fredsvagt, og som er der, hvor vi tager ned og laver forskellige former for solidaritetsarbejde sammen med palæstinenser, så man får finde ud af, hvem er dem derovre på den anden side, som man ellers mest bare har hørt om.
Ja.
Hvordan synes du, det ændrede sådan dit... Altså for mig, der ændrede det mit syn på mange ting, ikke? Altså sådan rigtig meget dermed, at få mødet med det her, finde ud af, at konflikten handler om nogle rigtige mennesker, der lever nogle rigtige liv og har nogle retfærdige og helt almindelige krav på en eller anden måde, hvor at de ellers nemt bare kan blive demoniseret. Men hvordan synes du, det ændrede dit syn på konflikten eller på, hvad der sker dernede, da du ligesom begyndte at læse hebraisk og tage dig ned?
Ja, nemlig, fordi jeg tror først, at det var, at jeg tog derned. at jeg begyndte også lidt at det begyndte at påvirke lidt min syn på det andet, eller sådan vagt den der interesse der, fordi før det var det meget sådan teoretisk. Altså sådan på universitetet sidder vi og læser lidt om det, og der bliver det pludselig interessant, fordi du har med Israel at gøre på en på sådan en normal måde. Altså sådan det, du har at gøre med mennesker, med kultur og sådan noget. Læser lidt om zionismens historie, og du læser om jødisk kultur og religion, om de israelske folk. Og det er, sådan, det er der, det begynder lidt, men det er først, når jeg tager dig ned og møder den, altså israeleren, at det begynder sådan at blive helt interessant, fordi hey, han har pludselig lidt nogle andre holdninger, og okay, han er måske ikke, han er ikke den her onde figur, jeg havde i tankerne. Og så tror jeg, det begynder lidt derfra. Det er, når jeg møder dem.
Jeg tror, da jeg rejste ned til Palæstina først, jeg var efterhånden, ja, der i løbet af gymnasiet og sådan noget, blevet bevidst om, at der var en eller anden uretfærdighed, der blev begået mod nogle folk, og havde måske også en eller anden sådan dårlig samvittighed, som når jeg selv har jødisk baggrund, og, eller israelsk baggrund især, ikke? Min jødiske identitet var rigtig meget bundet op på en eller anden sådan israelsk identitet, og dermed sådan, ja, skulle finde ud af, hvem er den anden, og det, der slog mig ved det her med, når man gik med folk, der demonstrerede, for eksempel, jamen, så gik man hen til den her mur, der skar folk af fra deres landområder, som de tidligere havde haft adgang til. Og det var sgu den der israelske stat, som jeg har rejst ned til altid, som havde bygget den der mur. Det var israelske soldater, der skød tåregas efter demonstranter, og efter mig og efter dem. Og det var noget, der virkelig slog mig, det handlede sgu om en mur, for eksempel, som afskar nogle folk fra deres land og fra deres jord og fra deres afgrøder, det der skabte deres liv. Hvad var det, du lavede i Israel, og hvad var det for nogle ting, som du oplevede dernede, der ændrede dit syn?
Ja, fordi netop, fordi jeg tror først, det er, når jeg er dernede, når jeg møder folk, der er der. Det er først, når jeg møder israelerne, at jeg begynder sådan at blive lidt sådan interesseret i, og sådan indser, at okay, det er ikke, som jeg troede. Fordi før det er jo meget på universitetet, så er det så meget teoretisk, og du sidder og læser om den, hvilket også er super interessant, fordi man har med israelerne at gøre, israelsk historie, jødisk historie, zionistisk historie, at gøre dem sådan på en eller anden normal måde. Men altså, det er først, når jeg tager derned, at jeg sådan indser, at okay, det stemmer ikke helt overens med, hvad jeg havde sådan i tankerne før det. Det er slet ikke så sort og hvidt. Jeg kan huske, at i 2013, der var der noget første gang, så var jeg i Jaffa, Jaffa Tel Aviv-området, hvor at jeg går der sammen med nogle kammerater, hvor der er sådan en ung israelsk gruppe, der sådan fanger os, de vil gerne interviewe os og sådan nogle ting. Bare stiller os nogle spørgsmål. Og det synes vi var også sådan lidt, okay. Jeg tror først, det er den første sådan der kontakt, jeg har sådan med almindelige israeler. Og der tænker jeg sådan, okay, hvad går det ud på? Og det ender lidt med, at vi får sådan lidt samtale om, at de spørger sådan, hvor I fra, og sådan ting, så siger de sådan, at Danmark, så siger de, når du har afghansk baggrund og sådan ting, og sådan, altså de var sådan virkelig interesseret ja. I, hvem jeg var og sådan noget. Og så tænker jeg sådan lidt, den måde, de snakker med mig på, det er ikke sådan en finsk måde, det er ikke sådan der, de hader mig ikke, eller sådan, det er sådan, det var interessant, synes jeg, og så var jeg meget sådan, unge mennesker, de minder også meget om mig, og vi grinede lidt og havde, og skulle se, at vi havde nogle lidt tilfælles, og jeg tror, det starter lidt der, og så sådan, mens jeg er dernede, så går du bare i den retning, hvor jeg bliver sådan virkelig mere og mere interesseret i, hvem er de egentlig? De her mennesker, som jeg ellers troede var en eller anden, ja.
Men det er også det, altså sådan, jeg har jo familiær baggrund dernede, ja. Altså sådan, og har rejst og har besøgt området altid, og min egen familie bryder måske også lidt med ideen om, hvem en israeler er, ikke? Fordi min egen familie ikke sådan har været i militæret, for eksempel. Der er ikke, i hvert fald, altså alle mine fætre og kusiner, de er jævnaldrende med mig. Jeg har stort set ingen af dem været i militæret, og er sådan ret kritisk over for, hvad der sker med besættelsen og sådan noget. Men der er alligevel stadig nogle ømme punkter, man ikke kan tale med dem om. Altså Gaza for eksempel, situationen i Gaza, hvor at mange israelere føler sig truet af Hamas osv. osv. Og så især noget, man ikke kan snakke med dem om, er den her sådan interne diskrimination af palæstinenser, der bor i Israel, og også den sådan diskrimination af forskellige andre minoriteter, der bor i Israel. Men hvis man må spørge sådan lidt provokerende, eller hvad man siger, hvad var det så, du fandt ud af? Hvem er de her så, ikke? Altså, du siger, de ikke er, som du forventede, at de var. Men hvem er israelerne så?
Ja, det kan jeg ikke svare på. Hvem er israelerne? Og ja. jeg tror jeg sådan lidt, jeg indså, at før jeg kom derned så første gang, så tænkte jeg, at jeg har styr på den her situation. Jeg ved bare, hvad det handler om.
Vi har læst bøger for helvede.
Vi ved, hvordan det her er.
Jeg har læst om det i danske medier, så jeg ved alt. Men det første, når jeg tager derned, jeg indser, at jeg ikke har... jeg forstår, at jeg ikke har forstået... Det er det, der gør, at så har jeg forstået. Når du forstår, at du ikke forstår, så har du forstået. Fordi altså, det er mere kompleks, end du tror, det er.
Ja.
Det er det virkelig. Israelerne er... Altså, jeg tror, jeg fik sådan en hovedpine, mens jeg var dernede, fordi israelerne er den mest ikke-homogene gruppe, der findes i verden. Mm. Altså, for at overdrive lidt, det er helt vildt. Jeg blev så overrasket over, hvor forskellige... Det er, altså, de er så internt splittet. Altså, jeg tror, det er, hvis det ikke var for alle de der udefra kommende trusler, så ville det israelske samfund nærmest sådan implodere, hvad den israelske ven, der sagde til mig. Jeg mødte for eksempel afghanske israeler, det vil sige jødiske israeler med afghanske rødder, hvilket chokerede mig sindssygt meget. Altså, jeg gik hjem og fortalte mine forældre det, og de var sådan helt overrasket. Og... Ja.
Ja.
Vandpiberne bobler. De to studerende, Jonathan Goldstein og Massi Sadat, synker ned i sorte lædersofaer på en vandpipcafé i København. Stedet minder dem om Palæstina og konflikten, som de engagerer sig i. De har begge fået venner, som er på den anden side. Massi Sadat er muslim, men er venner med mange israelske unge. Og jødiske Jonathan Goldstein har i flere omgange beskyttet palæstinensiske civile som fredsvagt. De oplevede begge at få et chok, da de først begyndte at interessere sig for den anden side af konflikten. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Noget af det, som der også... Ja, altså min familie er på en eller anden måde lidt typisk det, man kalder for Ashkenazi-jøder, som er de jøder, der sådan er relativt lyse i huden, som har oprindelse i Europa, selvom altså, jeg selv er en... 8. del marokkansk jøde, eller sådan noget den stil, ikke? Så det er primært folk med baggrund i Europa. Og når man, altså, mange af de kvarterer, de bor i, er så også primært kvarterer, hvor der bor andre europæiske jøder.
Ja.
Og det der med sådan langsomt også at finde ud af, da jeg sådan begyndte selv at rejse rundt i landet, altså der i mit sabbatår, samtidig som jeg tog til Vestbredden og sådan noget, så opdagede, at når man tog til Jerusalem for eksempel, så man en hel masse jøder med alle mulige andre farver i virkeligheden, ikke? Altså sådan, man så etiopiske jøder også rigtig meget i Tel Aviv, ikke? Som er en sindssygt udstødt gruppe, som... også taler deres eget sprog, og som bor tit i, altså i slum, ikke?
Ja,
altså sådan, og, men man ser også sådan, altså, jøder med nordafrikansk baggrund, som ligner alle mulige andre med nordafrikansk baggrund, og jøder med iransk baggrund, der ligner alle mulige andre med iransk baggrund, og så videre, og så videre. Det her med, at det bliver italesat som sådan en gruppe, ja, et folk med en interesse, men alligevel så er de så delt og så forskellige.
Ja. Du hører jo tit det der med, det er europæiske jøder, der ankom til Palæstina og koloniserede det, europæiske jøder, men hvor i virkeligheden, altså det er mere end halvdelen af den jødiske befolkning i Israel, der er mizrahim, altså orientalske jøder, jøder fra mange muslimske lande. Det er jo sådan noget, der bare, der chokerede mig sådan virkelig meget sådan der, fordi det vidste jeg slet ikke, det anede jeg slet ikke, altså jeg blev så overrasket over det. Og sådan der, det er bare den der overraskelse, der gør, altså, mens jeg er dernede, men også når jeg kommer hjem og studerer videre, der gør, at jeg hele tiden tænker sådan, jeg hele tiden bliver sådan mere og mere kritisk over for den danske, vestlige, europæiske dækning af situationen. At det der med, at det er så firkantet, man bliver så træt af det, og man tænker sådan, hvor er det vildt, altså hvor sort-hvidt vi egentlig kigger på det herhjemme. Altså,
jeg synes også stadig, det er, sådan, det er interessant det der med, at netop fordi det er også den måde, det bliver dækket på, men det har også en eller anden sådan rod i den israelske virkelighed, ikke? Fordi at den politiske elite i Israel er en Ashkenazi, en europæisk jødisk elite, ikke? Ja. Altså sådan, på tværs af alle de største partier, så er det ja, hvide mænd primært, ikke? Altså sådan hvide jødiske mænd bevares, men hvide mænd, der leder landet. Men ja, alle de andre eksisterer også. Men hvad egentlig med sådan den palæstinensiske side? Hvordan begyndte du at opdage den? Altså fordi, da jeg rejste i landet først, ikke, så man har det her indtryk af, at der er utrolig langt fra Israel til Palæstina. Jeg sætter det i citationstegn her sådan med mine fingre, fordi det måske er grænsen mere flydende, end man normalt tænker det. Men man har den her følelse af, at der er utrolig langt fra det ene sted til det andet. Og så finder jeg ud af, det handler, når man er hvid, eller når man er... det ved jeg så ikke, hvordan du er noget mørkere end mig, så jeg ved ikke, om du har oplevet nogle andre dynamikker omkring det der med at tage fra det ene sted til det andet. Men for mig, især med mit jødiske baggrund og min danske pas, så var det sindssygt nemt bare at sætte sig ind i en bus, om det var en palæstinensisk bus eller en israelsk bus, og så bare lige køre om på den anden side, og bum, så var du på Vestbredden, så var du i de palæstinensiske territorier, ikke? Altså sådan, hvordan tog du det skridt? Hvordan kom du ind i Palæstina? Hvad oplevede du der?
Jeg tror, da jeg tog derned første gang, så havde jeg kun i sinde at tage på til Vestbredden og Øst-Jerusalem, altså palæstinensiske område. Jeg havde ingen intention om at tage sådan til Israel.
Hvorfor egentlig?
Jamen fordi jeg tænkte sådan, jamen nu skal jeg derover, og nu skal jeg sådan, fordi jeg følte lidt, at jeg sådan, at jeg, hvordan siger man det? Svigtede mine palæstinensiske brødre og søstre. Altså sådan, at jeg følte lidt, at der skulle jeg selvfølgelig ikke hen, fordi så var jeg skyldig i det, de gør. Det var utroligt sort og hvidt, før jeg tager derned. Også mens jeg er dernede første gang. Og jeg har mit røde bedefarvede pas, som hjælper mig utrolig meget. Altså, det er jo et af verdens bedste pas. Jeg er heldig, at jeg ikke fik det afghanske, som jo er.
Verdens værste pas.
Men da jeg kommer ned til lufthavnen, Ben Gurion lufthavnen, så skal jeg sidde i 6-7 timer og vente der i afhøringsrummet, og de spørger mig ind til alt muligt, fordi og det gør jeg det skal jeg hver gang.
Ja.
Men det, når det sker første gang, så bliver jeg jo sådan lidt mere fjendsk mod det, så tænker jeg sådan, altså sådan min attitude for israelerne bliver bare værre, når jeg sidder i den der afhøringsrum. Jeg er ikke kommet ind i landet, og allerede så ser de på mig som potentiel terrorist. Så når jeg kommer ud, eller når jeg kommer ind i landet, og så skal have en bus over til vores destination, så er det direkte til Jerusalem og så Vestbredden.
Ja.
Men når jeg er der på Vestbredden, og sådan, altså sådan, når jeg møder palæstinenserne, så bliver jeg også lige så overrasket.
Mm.
Altså vildt overrasket, sådan, både over, hvor normalt det egentlig er, men også, hvor unormalt det er. Eller sådan, du ved, fordi man tænker jo, altså, det billede, jeg havde af sådan, de palæstinensiske områder, før jeg tager derned, seriøst, det var sådan Gaza. Jeg troede, at jeg ville ankomme til Gaza, og det bare var, at der ikke var et normalt liv. Der var intet tegn på normalt liv, følger. Og så kom jeg derned, du ved, og så ser jeg, det er ikke, fordi det er stadig en situation, der har levet under sådan en militært regime i 50 år nu, ikke? Så det har selvfølgelig konsekvenser på det. Men det er bare mere normalt, end jeg troede, det var. Selvfølgelig vil palæstinenserne også en almindelig hverdag. Altså, det glemmer man jo, fordi enten så er palæstinenserne og israelerne terrorister eller ofre.
Ja.
Altså, der er ikke noget midt imellem, du ved, ikke? Så man bliver jo bare overrasket, når man kommer derned.
Og altså, der synes jeg, at det vender tilbage på en eller anden måde til Vandpipecaféen, som vi sidder på lige nu, hvor at, altså dermed, at når jeg, altså der hvor jeg har brugt rigtig meget tid i Palæstina, det er den by, der hedder Hebron, Al-Khalil, hvor at, som mange beskriver som ligesom sådan en konflikten i en nødskal, eller sådan en bouillon-terning af konflikt, fordi byen er delt op i midten med en gamle bydel eller omkranset mur, der er fyldt med militær, der er checkpoints, man skal gå igennem og blive tjekket, hvis man skal ind til særlige steder. Der er jævnlige demonstrationer og tårgas og så videre og så videre og så videre. Men det der sådan er, det der sådan, så hvis du har været i Hebron i en dag, så mange går derfra grædende og føler, at de har haft den mest forfærdelige oplevelse nogensinde, hvilket også er en del af Hebrons realitet, ikke? Men jo længere tid man bruger det, jo mere finder man ud af, at der er et sindssygt kærligt folk, som, og et sindssygt sjovt folk, som hygger sig og laver helt normale ting, inviterer på kaffe, eller er en vandpipe bar, som den, vi sidder på her, hvor man bare kan sidde og chill med sine homies, og hvad man ellers, laver, ikke?
Ja.
Men egentlig lige for at vende tilbage til noget, så kunne jeg godt tænke mig egentlig at høre lidt om, hvad siger de til dig, når du sidder i det der afhøringslokale i lufthavnen,
fordi afhøringsrum.
Når jeg kommer ind, jeg hedder Jonathan Goldstein, som er altså
supermuslim.
Der var på et tidspunkt, jeg skulle ind på sådan et hostel i Jerusalem, sådan et israelsk hostel, og så spurgte han, hvor jeg var fra, jeg sagde, jeg var fra Danmark, og så, men Og så spurgte han, hvad jeg hed, så sagde Jonathan Goldstein, så kiggede han på mig sådan, mener du det? Altså sådan, du er jo en kliché. Altså det er det mest jødiske navn, man kunne forestille sig.
Så, Goldstein.
Goldstein, ja. Så i lufthavnen, så tit får jeg spørgsmål, sådan, what is the purpose of your visit? Hvad skal du her? Og så siger jeg skal besøge noget familie. Og så spørger de mig bagefter. Så viser de mit danske pas. Så siger de, hvorfor har du ikke et israelsk pas? Mm. Så kan jeg sige, men det har jeg ikke fået. Nå, men vil du have et israelsk pas? Altså sådan, der, jeg, sådan, den attitude, de har overfor mig, den der med, du skal da have et israelsk pas, du skal da være en del af landet. Kom nu ind, og altså, jeg har ikke den store lyst til at have et israelsk pas. Ja. Men ja, så det går rimelig nemt for mig i lufthavnen. Men, ja. Men hvad med dig, når du kommer ind og ser ud, som du gør?
Ser ud, som jeg gør med mit flotte skæg.
Ja.
Ja, altså, som sagt, jeg har jo det danske pas, men når man er i Israel, allerede fra lufthavnen af, ja. Så det danske pas hjælper dig helt klart rigtig meget. Men først og fremmest er du muslim. Hvis du er synlig muslim, så er det sådan der, du bliver behandlet. Eller sådan, du ved, når jeg kommer ind, så er det altid den samme procedure, når du skal igennem de der boder der, og skal igennem de der sikkerhedskontrol. Det er altid de samme spørgsmål, der er der. Sådan noget med... først og fremmest, hvorfor er du her, hvad skal du og sådan noget. Men så det andet spørgsmål, det er altid, eller det tredje spørgsmål, det er sådan der, hvad hedder din bedstefar? Eller hvad hedder din far? Ja, ja. Hvad hedder din farfar? Jeg ved ikke, hvad min farfar hedder. På persisk siger vi bare sådan, du ved, Boba John, altså sådan bedstefar. Så du ved, det gør det jo lidt skummelt, at jeg kan forklare, hvad min bedstefar er. Og straks efter hver gang, så ryger jeg så sådan, ja, hvis du bare lige venter sådan her om bag, så kommer der en vagt og henter dig. Og så er det direkte ind i afhøringsrummet. Det er det samme hver gang. Så sådan, ja, man kan godt mærke, at man er sådan lidt anderledes. Ikke fordi det kun er folk, der ser muslimske ud. Jeg ved ikke, hvordan en muslim ser ud. Men som ryger i afhøringsrummet, men i hvert fald, hvis du er det, så er der stor chance for, at du ryger derind. Så det er ikke positivt.
Hvad har de så spurgt dig om, ikke? Altså sådan ud over, okay, du skal sige, hvad din bedstefar hedder, hvad din far hedder, men det kan de ikke spørge dig om i 7 timer, gætter jeg på.
Nå ja, men inde i afhøringsrummet, ja, så er det jo sådan noget med, altså for det meste sidder du bare og venter derude, og så kommer de med en ostesandwich hver tredje time, den der kendte ostesandwich.
Ja, ja.
Super tør.
Ja,
men så kommer du ind, så er der sådan noget med, de stiller nogle vildt mærkelige spørgsmål. Kender du nogle araber? Kender du nogle muslimer? Eller sådan, kender du, hvad skal du dernede? Og hvor politisk aktiv er du? Hvad synes du om konflikten? Og sådan nogle ting. De kan seriøst spørge om alt.
Hvad svarer du så, når de spørger, om du kender araber?
Så siger jeg sådan, ja. Altså, jeg kender nogle araber og sådan noget. Så siger de, nå okay. Så spørger de til, hvad hedder de? Så sådan, Mohammed. Mohammed Ali. Det er det, de hedder. Altså, det er sådan noget vildt mærkeligt. Jeg kan huske, der var sådan en, der var sådan en vagt. Han tog min telefon. Han skulle lige tjekke min telefonnummer igen og sådan noget. Kommer han i, så falder han på et nummer, hvor der står... og så kigger han på det. Sådan, så man, han har virkelig sådan et aha-ansigt på. Som han virkelig har fundet et eller andet på mig. Og jeg er bare sådan, hvad har du fundet? Så kigger han på mig og siger han, who is more? Så siger han sådan, hvad? Så siger han, who is more?
Nå, fordi det også er et israelsk navn, ikke?
Nej, og så siger jeg, mor. Altså, så siger jeg, mener du mor?
Ja.
Begyndte jeg at flække og grine. Så blev han lidt sur. Så smed han mig ud.
It means mother.
It means mother, I don't know. Ja, men jo.
Men mor er altså et israelsk navn. Bare...
Ja, mor, ja. Det kunne jeg lige så godt have sagt. Det skulle man måske have sagt. Men
det er sgu meget sjovt.
Men hvad med dig, når du sådan er på de palæstinensiske, når du er i de palæstinensiske territorier? Du har også boet noget i Al-Khalil.
Mm.
I godt et stykke tid over flere omgange, ikke?
Ja.
Hvordan siger du egentlig, at du har jødisk baggrund?
Det kommer lidt an på sådan en situation, men ja, som udgangspunkt, så er jeg ærlig med folk om, hvem jeg er, ikke? Altså sådan, jeg ved også, der er, hvad hedder det, altså hvis man, når man siger, man er jøde, så er der klart nogle fordomme omkring det, og nogle følelser omkring det. Så jeg lader folk vide, hvem jeg er, sådan, hvad jeg laver dernede og sådan noget tit før, men alle, som jeg snakker med i Palæstina, ved, at jeg er jøde. Det er ikke noget, jeg ligger skjult på, altså sådan overhovedet. Ja. Og det har aldrig været et problem. Og nogle gange, så hvis der er nogen, der har siddet og lavet sådan et eller andet, alle jøderne er sådan og sådan og sådan, så kan jeg godt finde på at sige, jamen, jeg er jøde. Min familie er jøder. Og så er det tit sådan, så får man den der tale, som er meget typisk sådan, ja, vi ved godt, at der er forskel på jøder og zionister. Ja, ja, ja. Det er så det udtryk, det bruges, ikke? Hvor zionister zionisme er den politiske ideologi, som Israel har, og der har altid været jøder i landet, og vi har altid levet i fred før. Altså sådan, det er også den der lidt rosenrøde fortælling, ikke? Sådan, Men det er ligesom sådan en tale, som alle kan, fordi det ligger sgu også dybt i deres forståelse af sig selv som værende et land, hvor der var fred ind til jøderne kom. Men ja, så jeg har aldrig oplevet problemer på, at jeg havde jødisk baggrund.
Jeg tænker også, at de må efterhånden være så meget vant til den der jødiske sædeværelse på Vestbredden, ikke? Altså i forhold til jødiske fredsaktivister, der er jo folk bliver overrasket over, men der er jo rigtig mange jødiske fredsaktivister, der tager til Vestbredden, særligt hos Jerusalem, måske ikke bor der også sådan, som du gør måske, i hvert fald ikke så meget måske, eller det ved jeg ikke, hvordan er det?
Det kommer også an på, hvor man er, ikke? Altså fordi nogle steder, især nogle af flygtningelejrene eller sådan noget, der er det eneste billede, palæstinenserne har af jøder, det er folk, der kommer i deres militæruniform, skyder tåregas, arresterer folk om natten, og så videre. Et sted som det, der kan virkelig godt forstå, hvis der er antisemitisme i virkeligheden, ikke? Fordi der gør jøderne sgu ikke særlig meget godt for at repræsentere sig selv som et tolerant og åbent folk, hvor der er også plads til palæstinenser. Der kan fandme godt forstå, hvis der er noget vrede mod jøder. Men i nogle af de byer, hvor der længe har været en eller anden sådan samarbejde mellem israelske fredsaktivister og lokalbefolkningen og internationale fredsaktivister, og lokalbefolkningen. Og noget af det, der slog mig, altså sådan undrede, eller overraskede mig lidt, da jeg kom ned, og det der med, at cirka en femtedel af organisationen, altså dem, der kom af internationale, havde jødisk baggrund, i rigtig høj grad amerikanske jøder. Så det var jo også bare jødiske communities rundt omkring i verden, og sådan relativt liberale, altså sådan venstreorienterede, også dels på baggrund af vores egen forhistorie, som havde været at vi har været flygtninge, altså sådan mange og har oplevet hvad racisme betyder, ikke? Og dermed så der er en generel sådan modstand mod sådan eller træls følelse omkring nationalisme og racisme og den slags ting. Men alligevel så har der traditionelt været det her sådan stærke bånd til Israel. Og jeg tror, der er mange unge, der i dag føler at de der to ting clasher sgu lidt med hinanden. Man kan ikke være så glad for Israel som der forældregenerationen har været, og stadig mene at have de holdninger, man har til alle mulige andre spørgsmål. Så derfor det tror jeg, det er en af grundene til, at der kommer så mange jødiske aktivister fra hele verden.
Ja.
Der er uro i Israel og Palæstina. For kort tid siden anerkendte Donald Trump Jerusalem som Israels hovedstad. Men som de to studerende, 24-årige Masih Shadad og 25-årige Jonathan Goldstein, taler om, så er der så meget mere til konflikten i Israel og Palæstina, end hvad vi tit går og tror. På en vandpibecafé i København deler de deres oplevelser fra konflikten, som de begge har set på klods hold. Oplevelser, som er vendt op og ned på den måde, de ellers forstod krigen på. Det her er programmet Mikrofonholder.
Ja, de har tændt for de der blæser der, så det er lidt mindre koldt nu. Det laver måske lidt. Det er fint. Men noget af det, vi to sådan har snakket sådan tit om, det er jo det der med den der, det vi kalder fodbold, fodboldkampsmentaliteten. Ja. Det der med sådan en måde, man kigger på og behandler situationen i Israel-Palæstina-konflikten, som man kalder den. Herhjemme, men også bare sådan generelt uden for regionen, det der med, man er pro-Palæstina eller pro-Israel.
Ja,
altså sådan der, den der firkantede måde at kigge på konflikten, jeg synes, det er sindssygt destruktivt.
Virkelig, fordi så vælger man ligesom et hold.
Ja.
Så det er ikke sådan et eller andet, det er ikke nogen principper, man står på. Man vælger ligesom et hold, og så kan man ligesom hæppe på sit hold,
præcis,
hvis de vinder eller taber.
For det første synes jeg, det er dybt respektløst egentlig, fordi at man glemmer, hvad man har med mennesker at gøre.
Mm-hmm.
Og så er der også dybt, det fører lidt, den der mentalitet resulterer jo lidt i sådan en urealistisk strategi, eller sådan en måde, man behandler konflikten på. Fordi så er det jo det der enten eller, fordi når du pro-palæstinenser, pro-palæstina, hvad er dit forhold til israelerne? Er du så anti-Israel? Du ved. Hvad betyder det så altså sådan, det gør jo også rigtig meget. Det er jo det, der skaber den der, det der med, at man ikke lærer den anden at kende, og så går man, tager man derover, og så bliver man pludselig overrasket over, nå, okay, det er slet ikke så firkantet. Det er ikke dem mod dem. Du ved, også de der interne spidigheder, som du har set på Vestbredden blandt palæstinenserne, og som jeg også har set i Israel, for eksempel.
Men det er også det, altså jeg kan godt have tendens til at sige, at jeg er pro-Palæstina, fordi at jeg går ind for palæstinensernes ret til selvbestemmelse. Jeg går ind for, at de skal have deres basale menneskerettigheder. Jeg kan også godt finde på at sige, at jeg er anti-Israel, fordi jeg er helt enormt meget imod den israelske stat og det system, det israelske system, som undertrykker palæstinenserne. Men derfor så er jeg stadigvæk sindssygt kritisk over for det der med, hvis det bliver altså reduceret til samme kompleksitet som en fodboldkamp.
Præcis.
Altså at det bare handler om at hæppe på det ene eller på det andet, fordi grunden til, at det giver mening for mig at være pro-palæstinensisk, er fordi palæstinenserne har ikke deres rettigheder. Mm. Israelerne har deres rettigheder. Ligesom når man siger Black Lives Matter, så betyder det ikke, at man synes, at alle hvide mennesker skal slås ihjel.
All lives matter.
Ja, præcis. Men hvis man bare går ind og siger All lives matter, så glemmer man at fokusere på, at der er nogen, der er en ulighed i
uligheden, ja.
Rettighederne, ikke?
Fordi det er jo lidt det, fordi at mange, de diskuterer, de sådan, enten så bliver, altså tit og ofte bliver situationen fremstillet som, som noget, der er så komplekst og umuligt at finde ud af, hvad er det, der sker.
Ja.
Ligesom med Syrien. Syrien er også nogle gange svær at finde ud af, men Israel-Palæstina er altså ikke så svær at finde ud af.
Det er ikke så svær, nej.
Men samtidig er det også mere komplekst, end man tror.
Ja.
Det, jeg mener, det er, at måden, man snakker om det på hjemme, det er jo meget sådan der, to lande, der er i krig mod hinanden, og nogle gange endnu mere, altså, unuanceret det der med, det er muslimer mod jøder, du ved, araber mod jøder, det er den der mærkelige måde, man fremstiller det på.
Ja.
Der er intet symmetrisk over den her situation.
Nej,
det er en besættelsesmagt, og så er der, du ved, folk, der er besat. Men samtidig, du ved, så er det også rigtig, så er det også meget komplekst, fordi hvad med, altså, der er jo der er også det der interne konflikter, du ved, i Israel og blandt palæstinenserne, der, altså, som man også må gøre op med, du ved. Altså, det er sådan, det er meget mere komplekst, end man tror, men samtidig er det ikke. Jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo, det giver sindssygt god mening, ikke? Altså, synes jeg i hvert fald, fordi det er også det, hvis du kigger det forkerte sted hen, så ser det sindssygt komplekst ud, fordi du prøver at forklare den her situation ud fra noget, der er falskt.
Ja.
Altså, hvis du leder, hvis du siger, det her, det er en krig mellem muslimer og jøder, så går det lige pludselig tusindvis år tilbage, så det er noget indbygget i det at være muslim og det at være jøde, og du kommer sgu aldrig af med enten muslimerne eller med jøderne i det her land, uanset hvor meget du vil, så bliver den uløselig konflikt, ikke? Men hvis du derimod siger, det her, det er sgu nok en konflikt, der handler om nogle folks mangel på rettigheder, jamen så kan man begynde at forstå den. Fordi så kan man dels prøve at forstå dermed sådan, palæstinenserne har ikke basale menneskerettigheder.
Ja, ja.
Det er, altså, det er alt over skyggen i den her konflikt. Men så kan man også begynde at stille spørgsmål, hvad er det for nogle ting, der der fik jøderne til at gøre, som de gjorde, ikke? Der var jo også, altså, det at folk var flygtninge i Europa, der var traumet fra 2. verdenskrig og sådan nogle ting, som ikke retfærdiggør noget af det, som de gjorde.
Som gør, at man kan forstå det.
Som gør, man kan forstå det.
Og dermed får en mere realistisk tilgang til at behandle situationen på, fordi det er præcis det der, fordi at før jeg begynder sådan at studere lidt den anden side, så var det faktisk, det er lidt, og jeg siger det tit ofte blandt, jeg ved ikke om jeg siger muslimer eller folk, der tilhører pro-palæstinensiske fløj, der er der meget også, eller nej, blandt muslimer vil jeg sige, så er der meget sådan lidt en tabu, at det der med at prøve at undersøge, hvad er det, mentaliteten bag, fordi man føler, at man legitimiserer og retfærdiggør den, og det er derfor, man ikke tør pille ved den, man er rigtig bange for at pille ved den, man er rigtig bange for at tænke over, okay, hvad er det faktisk, altså sådan tænke over Holocaust, tænke på, altså den der lange, forfærdelige undertrykkelses, altså historie, der har været med jøderne, man er rigtig bange for at have med den at gøre, fordi man føler, at man svigter sine palæstinensiske søster brødre. Altså, det er sådan noget, det handler om, tror jeg.
Og det samme, tror jeg, rigtig meget i Europa, ikke? Det der med, at herhjemme, man er sygt bange for at sige noget kritisk om Israel, fordi hvis man kritiserer jøder, så glemmer man, at bla bla bla. Det er også derfor, det er meget nemmere for mig at komme ud, fordi jeg har jødisk baggrund, så det er meget nemmere for mig at komme ud og sige noget kritisk om Israel, fordi, fordi man kan sgu ikke sige, at jeg er antisemit. Der er nogen, der prøver at bevare sig.
Du er en selvhadende jøde, Jonas.
Ja, jeg har fået smidt den der både med, jeg er en selvhadende jøde, som ja, og så ved jeg, at jeg ikke er rigtig jøde, fordi det er min far, der er jøde, og ikke min mor. Og så ifølge jødisk religiøs lov, så nedarves det gennem moren, og så videre, og så videre. Ja. Altså, derfor er jeg en stor faker, når jeg er. Men det er en lang historie.
Men det du siger, så det udgangspunktet bør være det der, at søge retfærdighed. Mm. Altså, sådan målet bør altid være, at man kæmper for den her situation, hvor i at palæstinenserne opnår deres helt basale menneskerettigheder, men at israelerne får lov til at bevare deres. Det der mål, man burde gå efter, som folk, der lever udenfor. Så tænker jeg, at man kan nå rigtig langt. Men når det er, at man er en del af den der, ja, så vi kalder det fodboldskamp-mentalitet, det er super destruktivt. Men at jeg tænkte sådan lidt på, over sommeren, der kan jeg huske, at du fortalte lidt om, jeg tror, der var sket en episode i Al-Khalil i Hebron, hvor at, der var nogle skyderier eller sådan noget, eller sådan, der foregik jo lidt over sommeren, ikke? Jeg kan huske, du skrev nogle opdateringer om det på Facebook, og du var sådan lidt bekymret for nogle venner, eller er det længere tid?
Det har nok været tilbage.
Hvornår var det?
Tilbage i 2015, ja. Der boede jeg i Hebron, mens at der var en, altså, hvad skal man sige, en eksplosion i den her, i den her konflikt igen. Der boede jeg jo i Hebron midt i som ligesom var epicenteret, eller sådan centrummet for hele den her konflikt, ikke? Hvor der, jeg kan ikke længere huske alle tallene, men der blev slået, hvad er det, 130 et eller andet den stil palæstinenser ihjel på Vestbredden. Hvor altså adskillige af dem var inden for en radio, som måske 5 kilometer der, hvor jeg boede. Så ja, det var sgu en...
Men er det ikke jeg går ud fra, at du stadig er venner, eller du holder kontakten til mange af dem, ikke?
Jo.
Er det ikke svært at tænke på?
Jo, altså noget af det, som jeg synes har været interessant, når man har fulgt situationen igennem rigtig mange år, er dermed, at det blusser op, og så går det lidt i sig selv igen, og det blusser op, og så går det lidt i sig selv igen. Og når man er der i de perioder, hvor at, det blusser op, jamen så kan man også se, at det bliver dækket i medierne. Det bliver dækket i medierne, når der er mange, der bliver slået ihjel. Og det bliver især dækket i medierne, når der er en israeler, der er blevet slået ihjel. Ikke? Men når man så er dernede i de perioder, hvor man ikke hører om det herhjemme, som for eksempel en periode, som lige nu ved jeg ikke lige så meget om, hvad der sker dernede, som jeg gør i en periode, hvor der er krig og flammer, ikke? Men det man ser, det er, at der er situationen sgu lige så undertrykkende, fordi Israel bruger tiden til at udbygge, altså bygge nye mure, bygge nye checkpoints, altså sådan helt geografisk eller sådan på infrastrukturniveau, er Hebron ikke den samme by i dag, som den var tilbage i 2012, for der er så meget mere systematisk tjek. Nogle af de små altså checkpoints, der ligesom, hvor man går igennem, så står der en soldat, der er tit en metaldetektor, og så kan man blive kropsvisiteret eller noget. Hovedcheckpointet ind til en af de steder, jeg boede tidligere, var et skur, man gik igennem, og så var der en metaldetektor. I dag er det sådan et teknologisk monstrum, hvor at man skal ringe på sådan en klokke, og så kommer man ind i sådan et rum igennem sådan en sluse, så sidder der soldater på den anden side af en plexiglasmur, og du kan ikke gå ud derindefra, fordi der er låst af, du er i sådan en sluse. Og så kan man så, efter man har vist alle sine ting til dem, gå igennem endnu en metaldetektor, og så gå ud. Ikke? Dermed, det har udviklet sig på den måde. Så det er selvfølgelig sindssygt hårdt at følge med i, at vide, at de her ting sker. Men hvad med dig selv egentlig? Altså nu har du også, altså da jeg var mindre, så var det jo især israelerne, jeg tænkte på, altså, fordi det var der, jeg havde relationer, så når der var krig og konflikt igen, jamen så var det der, mine tanker var, og min bekymring var. Og nu har du ligesom fået relationer på begge sider også. Hvordan påvirker det dig?
Ja, altså... jeg kender en masse forskellige mennesker sådan i Israel, men også på den anden side. Jeg tror, der er flere sider. Altså Vestbredden og i Øst-Jerusalem, men også i Gaza, hvor det jo er slemmest. Jeg har nogle ret tætte venner, der bor i Gaza. Nå. Nogle unge, fantastiske mennesker, som er sådan, altså, talenter på rigtig mange planer. Det er nogle mennesker, der virkelig... der giver håb, og som gør rigtig meget. Og når du så pludselig så ser du i nyhederne sådan en eller anden dag, for eksempel i går, så var der vist et eller andet raketangreb fra Gaza mod Israel og omvendt. Jeg tror, det var sådan nogle mindre grupper. Jeg ved ikke, om det var islamisk stat affilieret, men sådan nogle små mindre islamistiske grupperinger, der skød ind mod Israel. Jeg tror, på grund af det, der sker i Jerusalem osv. Og så reagerede Israel. Og der tænker man det samme på en af mine gode veninder, der bor dernede, hun hedder Asma, og så skrev jeg til hende på WhatsApp med det samme, sådan, hvad så, du ved. Og det gør jeg jo hver gang, fordi det er det første, man tænker på. Det er rigtig ubehageligt, fordi du skriver sådan, hvad så, og så skal du vente på svaret. Det er det der sådan, at du sidder og venter på et svar. Det føles, nu får det til at lyde, som om det handler om mig. Du ved, altså sådan, så det er jo dem, der lever der, men det er virkelig sådan, du ved, emotionelt svært. Altså det er sådan meget, den der venten der.
Ja.
Og så er der lige, du ved, på Vestbredden, og så skal der også noget i Israel, du ved, og så man tænker, ja, det gør det jo meget svært at være, og det også i forhold til sådan, at jeg for eksempel, jeg studerer det, og skal forholde mig sådan, hvad man siger, objektivt, eller sådan på sådan en akademisk plan. Det er svært, fordi du har så der personlige noget samtidigt, ikke? Så det er sådan, det gør det virkelig svært. Også inde i Israel, jeg arbejdede der sidste år, eller jeg var på praktik i en israelsk medieorganisation, der arbejder for at ligesom oplyse den israelske offentlighed om, hvad sker der i de besatte territorier.
Mm.
Men hvad sker der også inde i Israel i forhold til den arabiske minoritet, som jo udgør sådan cirka 20% af landets officielle befolkning, hvilket mange bliver overrasket over, finder jeg. Men der arbejdede jeg så der sidste år og fik nogle ret gode venner og sådan noget i organisationen, men også, vi var meget i det der miljø med de der israelske aktivister på den såkaldte ydre venstrefløj, den såkaldte radikale venstrefløj.
Mm.
Og der var vi sådan meget... jeg tog altid ud for at dække, når de havde sådan nogle demonstrationer og så videre.
Mm.
Og jeg så sådan hver gang, at de ville holde en eller anden demonstration, for eksempel mod blokaden af Gaza, eller mod et eller andet, der skete på Vestbredden, mod palæstinenserne.
Mm.
Når de står der, få som de er, står der med banner, der siger, at der er noget free Palestine, eller sådan fri stopbesættelsen og så videre. Den der modstand, de møder fra nærmest 9 ud af 10 forbipasserende.
Mm-hmm.
Det var virkelig uhyggelig. Og den sidder stadig og tænker over dagen i dag, sådan, hvordan, hvor svært det er for dem. Altså det der med sådan, at folk ville passere, for eksempel hvis de stod der med de der banner der, så ville man køre forbi og sådan, give dem sådan der, række fingrene af dem, eller sådan der, sige, skrid til Gaza, eller skrid til Syrien, buk dem, forræder på hebraisk. Altså sådan, det var det er helt ekstremt, det der modstand, de møder.
Mm.
Og det er virkelig uhyggeligt, de har hele samfundet imod sig, og der er mange, der ikke rigtig ved, der kender til den her aktivisme, der også er inde i Israel.
Mm-hmm.
Både zionistisk og ikke zionistisk på den her venstrefløj.
Det er også noget af det, når jeg har været for eksempel til demonstrationer på Vestbredden imod, om det har været imod, at nogen har fået, nogen skal have revet deres hus ned, eller Israel har lavet en ordre om at rive et palæstinensisk hus ned, om det har været imod muren, eller hvad end det har været. Dermed, at man møder også de her israelske aktivister, der kommer ind og deltager i en palæstinensisk demonstration. Og det, der sådan, det der sker igen og igen, eller det der er sindssygt vigtigt at huske der, i hvert fald for mig, det er, at palæstinenserne, de kan ske, at hvis de træder ved siden af, at blive arresteret uden rettergang og taget med, og der måske går overvis, før de ser deres familie igen, ikke? Uden de nogensinde bliver stillet for en dommer. Hvor det, der ofte sker, det er, at israelere, der bliver arresteret, jamen, de bliver taget med, og så gider soldaterne tit ikke engang at tage dem i... og arrestere dem. Og internationale, så nogen som... Altså, okay, jeg gælder stadig som international, fordi jeg ikke har israelsk pas. Jamen, vi bliver så måske taget med i arrest, og så hvis Israel er rigtig sure på os, så deporterer de os.
Så de pas, det gør ikke så meget?
Det gør noget, altså det gør jeg ikke blevet, altså jeg får ikke tæsk, jeg bliver ikke skudt. Det er også derfor, altså sådan, den allerførste demonstration, jeg var til, der blev der affyret nogle enkelte live-skud, altså et live-skud, det vil sige et skarpt skud fra et gevær, ikke? Eller sådan. Men det at der er internationalt til stede, har alligevel den effekt, at man ikke skyder i så høj grad med skarp ammunition, fordi hvis at internationalt bliver skudt med skarp ammunition, så vil det tit skabe en konflikt mellem de to lande i en eller anden grad, ikke? Fordi israeler har skudt.
Du er lidt et skjold, eller sådan, du kan være med til at beskytte den på den her måde. Bare ved at være til stede.
Ja, bare ved at være til stede kan man være med til at deeskalere konflikten.
Jeg kan også huske, at hver gang jeg tog til de palæstinensiske områder for at filme for den der organisation, den israelske organisation, jeg arbejder for, så hjalp det rigtig meget, at jeg havde mit israelske, du ved, sådan et pressekort med sådan et badge der, og kameraet var der lige sådan et logo. Så der, hvor der var sådan tilstedeværelse af soldater, der ville de ville være så meget flinke og smile til kameraet, og så lige give en hilsen og sådan noget til omverdenen. Jeg ved ikke, hvorfor de troede, at de havde omverdenen som publikum. Og så fandt jeg meget sådan tit ud af, at det hjælper faktisk lidt. Altså går jeg lige over med min kamera. Altså jeg følte virkelig sådan, at man kan sådan beskytte den, uden at det lyder som et eller andet.
Jamen det er det, man skal også passe på, at det er sådan white savior.
Ja, white savior noget, så kommer jeg her med Sias med mit kamera.
Ja.
Men altså i forhold til det der israelske pressekort, som jeg havde, det, jeg fandt ud af sådan lidt, at det var en fordel at have. Men ikke altid. Fordi som man forklarede i starten, når du er i lufthavnen, og du alligevel har dit danske pas, dit danske røde pas, og du kommer der og tror, du er dansker, så er du alligevel først og fremmest muslim.
Mm.
Jeg kan huske, da jeg så var i Al-Khalil på et tidspunkt, i Hebron, hvor den militære besættelse er sådan mest aggressiv, mest til stede, mest synlig, der kan jeg huske, at jeg troede, jeg gik rundt der og spillede lidt smart med mit pressekort og pas, og troede bare, at jeg kunne alt. Sådan en dansker, der bare tror, han har privilegier. Så er der den her vej, den her kendte vej, som mange kender til i Hebron, hvor det, som de har opdelt til palæstinenser og alle andre, som jeg forstod det. Palæstinenser og alle andre, fordi at turister og sådan noget, de fik også lov til at gå på den jødiske side. Der kan jeg huske, at der gik over for at gå op ad den vej, før man går derop, så er der sådan et kontrol med nogle soldater. Der spørger israelske soldater mig så, er du muslim? Så sagde jeg, ja, det er. Så sagde han, så skal du gå på den vej, altså den palæstinensiske vej. Så sagde jeg sådan, jamen jeg har dansk pas. Så sagde han, men det er lige meget, du ved, bare, du skal bare gøre, hvad jeg siger. Så sagde jeg sådan, okay, men jeg har også jeg er del af den israelske presse. Så sagde han, det er lige meget, du skal gå den vej, ellers må du slet ikke gå den vej. Så jeg var tvunget til at gå af den der vej der, og så sad jeg, mens jeg gik op, så tænkte jeg over, du ved, sådan, man blev sådan virkelig bevidst over den der struktur, der er på den der israelske besættelsesstruktur, der er. Den er slet ikke logisk. Det handler ikke om palæstinenser mod jøder eller sådan noget. Det er sådan en, den er slet ikke logisk. Hvis du ligner en muslim, skal du gå på den side. Den der diskrimination, den havde ikke nogen grænser, tænker jeg. Det var ekstremt, fordi når jeg var i Israel, så var det ikke, fordi jeg blev behandlet sådan... Der havde jeg det sådan nogen meget tilpas. Det var ikke, fordi det var sådan, jeg blev diskrimineret på den måde. Men på Vestbredden, den der diskrimination, der følger med det der halvt århundrede lange militær besættelse, den er ekstrem.
Det er vigtigt at forstå, om den der vej, du snakker om, det der med, at den jødiske del af vejen, igen i citationstegn, ja, er den asfalterede, brede... gode vej, og den del af vejen, der er til palæstinenser, er det, der før var altså sådan, rendestenen, eller sådan vejkanten, hvor man går af sådan noget smalt, noget, der ikke er asfalteret. Men for måske at afrunde, så havde vi den der snak om... det der med at være den der ligesom kommer udefra og kan gøre en forskel og så videre og så videre og så videre. Og der er bare sådan et princip, som er sindssygt vigtigt at have med, hvis man vil derned, og hvis man vil gøre en forskel. Det er at huske på, at hvis man vil lave noget i solidaritet, eller hvis man vil lave noget, der rykker her, så skal det være på palæstinensernes præmisser. Det der med, at jeg kunne, selvom jeg ved, at en altså international tilstedeværelse kan være deeskalerende, så bare det, at der er nogen, bare det der opmærksomhed på noget, kommer til at have konsekvenser for palæstinenserne.
Og det, du tænker på, det er vel den der ikke-symmetriske situation, vi har, den der ubalance, der er mellem dem, der besætter og dem, der besætter. Eller hvad tænker du på, når du siger, at det skal være på palæstinensernes præmisser?
Det er enhver opmærksomhed kommer på en situation i Palæstina, kommer til at have negative konsekvenser for palæstinenserne. Israel svarer tit igen med, at efter demonstrationen er over, så går de rundt, altså så sender de soldater ind og smadrer ting. Altså for eksempel, der er en by, der hedder Nabi Saleh, som er enormt kendt, og som også Amnesty har ført en lang kampagne på grund af den sindssyge konflikt der. Så hver fredag, så kl. 8 om morgenen cirka, så blev hele byen lukket af, fordi de vidste, at hver fredag var der demonstrationer her, så blev byen fra lang tid før demonstrationen gik i gang bombarderet med tåregas. Og tåregas gør ret ondt, og det er svært at trække vejret i tåregas osv. Og det sluttede først omkring kl. 8 om aftenen, så cirka 12 timers belejring med tåregas, som konsekvens af, at de havde den her demonstration, og også for at skræmme internationale aktivister osv. væk.
Ja.
Det kan være konsekvensen, som de har, når der sker sådan noget. Derfor skal man aldrig som udefrakommende sætte sådan noget i gang. Man skal gøre det på invitation for palæstinenser, fordi hvis de synes, de har brug for, eller har lyst til at have den her opbakning for os, hvis de føler, de har brug for den her tilstedeværelse, for at det bliver mere sikkert for dem, eller for at der kan komme mere information ud, eller noget i den stil, så jeg er til enhver tid villig til at komme derned. Men jeg tror ikke, jeg ved, at jeg ikke kan redde dem. Og jeg håber, at jeg kan hjælpe dem under palæstinensisk ledelse, fordi at folk, der er undertrykt, bliver nødt til at gøre sig selv fri.
Ja.
Det her var programmet Mikrofonholder. Du hørte Jonathan Goldstein og Masih Sadat tale om det Israel og Palæstina, som vi sjældent hører om, og om deres møde med de andre på den anden side i konflikten. Du kan høre denne og andre mikrofonholder-samtaler på Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.